Kaalluun Solomonii waan jedhe kitaaba waaqaa keessaa ani hin daallee jedhe. Jobbiin ammoo waan jedhe waan qulqulluu hin ta'in maan danda'e qulqulleesse. Namni qulqulleessu hin jir jedhe. Hokkaan guchii faanii danda'anii simpirree xiqqootan hin taane jedhinni. Inni gaafate waan jedhe mukitti akka galateeyyuu iyyuu midhaan hin baasin akkamiin danda'e midhaan baase. Hin danda'u. Seerummuk midhaan hin baafne lubbuun namaallee yoo ati waan hamtuu keessan baasi. Lubbuun namaallee guddoo gaarii qabdi marroo tokko waan tasaa feetu ka tokko waan hamtuu feetu. Deebisatu inni waan jedhe waan an jedhee dhugeeffate namni hojjaa waan hamtuu guddoo tochi lubbuu fi keessatti arge guddoo ceerfate. Namni laftan irratti waan harmaa kan ceerfatu akkam guyyaa waaqii dhufe waan kaffii fudhate akkam ceerfate inni. Waaqii waan nu tochine cufinuu marge. Waan amiillee kan amii dhibiin nagarre waaqii nu marge. Nu dandeenye waan tokkollee waaq dhoosuu hin dandeenye. Namni waaq guldeeme waan waaqa tochu waaqii hin dadda marra akkanaatiif waaqii abbaan haasuutti. Waaqii takkumaa guyyaa tokkollee waan hamtuu hin tochiin. Waaqii waan hamtuu cufii hin jiibbe. Waaqii akkuma waan hamtuu jibbuu danda'ee nam waan hamtuu tochallee gaargaal itti kenna. Dubbiin sun waan jettu namni qulqulluun ta'in danda'ee gara waaqa sun hin dhageenye. Aadamiif eefaani gaafa waaqii oobrusa keessa guusse warri waan hamtuu tochi. Waaqii aadam na eefaayyuu guusse nuyi siiyyuu arti hin duubu. Qaalluu Solomonii waan jedhe waaqii waan cufaa agumisii dhufaan. Wunni hamii cufaa tokko fuula dasa deemti tokko fuula hamtuu deemti. Waaqii ka dhugaa isa dhufee dasaafamaallee cuf gargar foo'atu. Adu waaqii dhufee nama hin qorreetu akka nami kurfoo taa'ee isee. Waan hamtuu cufaa waaqa dhufee qora. Kitaabni waaqaa waan jedhe mushaaraa warri cubbuu cufaa ibiddi jedhe. Duyisi kan hafa callaaniti kan lubbuullee sunu. Duyisa akkasii suni waaqatti dhufee gargar foo. Eegi suni namni waan hamtuu cufaa fuula gaargaladha. Waaqiyaa waan cuf kan ofirra qorqoranuu nuu kenne ammoo namni dadhabe gargaar gala sun dhageedha. Akkuma waaqiin haasuu qabuu fi ilmi takkachuu fi gadarge akka inni laftan irra gargaaru. Ilmi isa takkachi laftan kee dhufee akka soorri yookaan qalan. Wanni inni du'ee fi akkuma cubbuteen cufnu irra dhiquu fi du'i. Namni hammeen sun ofirra targee dhaqee waaqa bo'ee waaqii isinuun baasa. Wanni ilmi waaqa tokkochi du'ee fi akka nu baafama argannuuf du'i. Akka atiin hammeen hanqee cuf baaftee fuul yessoo duratti himattu. Yesoo waan jedhe dhuguma akkan isaniin jedhe ka dubbiti dhaga'e ka namna ergisuun dhugeeffate dubbisa guldeeme jireenna hagi hin dhumanne argata deebi'ee hin qoramu wanti akkanaatii fi la du'is dabre la jireenni seeni. Yesoo kiristoon ilma waaqaa har'a fuladansaa ta'a abbaa isa ta'a inni adachi dhaqeen taa'inutu nuucuuf nu dhiqee qulqulluu ka'ee nu bira deeme hojjaa atiin is dhugeeffatu jaalkii atiin kurfoo jirta akka hojjaa waaqii dhufe atiin kurfoo dure jitu. Jaalkii nu waliin dhufte kadhacha tandu nu waliin waa kadhata ee abbo fulajifan nu baasi akka nu ati ilmi kan kee tokkocha marro kenna jettee baafte nulleen duub si yenne kadhanne ati dhugaaf jireenillee anumette akka nu jireenya kan kan hin lakkifne fulajuuf si guldeemne waan teennuuf waan tochinuuf waan jennullee cuffe jechuun kakkee jenne waan dhibi maqaan dhoofne kanaaf marro kenna abbo yesu kiristoo abdanne kadhanna.